14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Vreme muzike. Ja sam Ana Ćirica. Kompozicija Dragana Jovanović koju ste slušali u izvođenju ansambla Metamorfozis i mog današnjeg gosta u emisiji Vreme muzike, violiste Saše Mirkovića. Saša, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Počinjemo od karantina karantinskim snimkom. Nažalost, to je naša realnost bila do skora. Kako ste, prvo to da vas pitam?
Trenutno, u stvari i za vreme karantina, dobro. Što je najvažnije, svi smo zdravi, nismo imali nikakve probleme ni dodira sa koronom. Što mislim da u ovom prethodnom periodu svima nekako bilo važno da se što bolje zaštite i da ne ugrožavaju ni sebe, a i svoje najbliže i uopšte svoju okolinu. Tako da mi smo se prilično držali svih pravila koja su bila propisana. Da ne kažem neprilično, nego u potpunosti smo se držali pravila, tako da smo neko vreme zaista uopšte nismo ni izlazili iz kuće i to je onako bilo malo teško. Najpre što smo mi navikli da u ovom periodu, baš kad nas je zadesio taj karantin, navikli smo da budemo vrlo aktivni. To je vreme godine kada počinju sve aktivnosti nakon novogodišnjih praznika, nakon svih tih raspusta koji se dese u zimskom periodu i onda kako dolazi i proleće, jer budi se i kod nas posao i nekako nas je zadesila ta korona, kažemo, u najnezgodnijem trenutku. Otkaza nam je veliki broj nastupa. Nije pomeren, nego je otkazan, što je još gore. I mislim da je nas sve uopšte umetnike pogodilo i kad sagledam čitavu situaciju, da ne govorimo o finansijskom aspektu koji je zaista na celom svetu problematičan, kod umetnika je možda najizraženiji zato što mi smo u potpunosti onemogućeni da išta radimo. Što je još gore od svega jeste to da mi dajemo besplatan sadržaj non stop za vreme ove korone, što do neke je i bilo u redu. Ne treba zaboraviti ljude koji dolaze redovno na koncerte. Za vreme tog karantina je trebalo pružiti nešto što je sadržaj koji su navikli da imaju redovno, ali sa druge strane bili smo zatrpani velikim brojem online koncerata, kratkih video snimaka. Nešto je bilo manje dobrog kvaliteta tehničkog, nešto bolje, u zavisnosti od toga ko je šta imao od opreme kod svoje kuće. Tako da se vratim, zašto sam to krenuo da pričam, jeste da smo mi davali besplatan sadržaj, a da sa druge strane nismo dobili nikakvu pomoć. Najpre samostalni umetnici nisu dobili nikakvu pomoć, pre svega grada, ko sredstva odobrava za njih. Bilo je nekih, čini mi se, Ministarstvo kulture bilo je nekih pokušaja da se napravi nekakav paket ili nešto, ali nisam više ni ulazio u toj meri u tu problematiku, jer sam shvatio da na globalnom nivou svuda postoji problem najviše vezano za umetnike. E sad, taj finansijski aspekt je jedan deo ove priče. Mislim da je nama svima dosta teško bilo što smo uopšte bili zatvoreni i smo mogli da stvaramo. A za jednog umetnika najvažnije da stvara i da ne cupka u mesto i da ima prostora. Nama nije, ne mislim da smo uokvireni pa da nam treba prostor, da nismo mogli, da smo bili u kući pa nismo imali prostor, nam treba širina jedna i široko polje delovanja, u stvari, tako da kažem. Hvala Bogu, konačno je došao trenutak da možemo da počnemo da radimo nešto normalno i da razmišljamo. Mi smo za to vreme korone verovatno svi razmišljali šta ćemo, kako ćemo, upoznali smo sebe na možda jedan drugačiji način, imali smo prilike možda da neke stvari koje nikad u životu nismo radili ili probali, želeli smo da probamo u sferi posla kojom se bavimo, možda smo isprobali, pa tako ima, puno je bilo nekih videa koji su bili okrenuti nekom crossoveru, da kažem. Mm-hmm. Koji, moram iskreno da budem, je očigledan kompromis. Prosto jedno su želje, jedno su nešto što vi osjećate, a jedno je potreba za tim da budete zapaženi čak i u vreme korone. Ja lično sam i dalje i u tom trenutku smatrao da umetnost ne treba da trpi, da kvalitet izvođenja je jedna stvar, ali kvalitet muzike koju izvodite je nešto sasvim drugo i da se i dalje, i pored toga što nismo bili u mogućnosti da živo radimo to što radimo, nema potrebe da se dodvoravamo nekome i da publiku... Ja mislim da mi time zapravo publici pružamo jedan sadržaj koji oni svakodnevno imaju. Vi imate pop muziku, imate rock muziku, imate tradicionalnu muziku, da ne kažem narodnjake. Imate, znači, ponuđenje, taj sadržaj već od kad. To što mi radimo je, neću nazvati elitističko, jer to onako onda možda drugačije može se protumači, ali to jeste muzika za koju je potrebno neko vreme da provedete sa njom da bi je shvatili i doživjeli, ali ne mora da znači, možete da čujete najdrastičnije, najavangardnije delo i može nekom ko se uopšte ne bavi muzikom da se dopadne to. To je prosto stvar osjećaja i stvar onoga što mi, upravo to sam htio da kažem, da ono što mi ponudimo, to će se slušati. Naći će put do slušalca, ne mora, nije nužno da se napravi kompromis i da se obrađuju razne pesme i da se prave, kako se to zove, beše... poturi ili kako se već zove. Da. Tako da mislim da u stvari treba ostati nekako, barem to moj doživljaj i ono što zapravo sasvim sigurno neću menjati kod sebe, jeste da ću ostati dosledan onome čime se bavim. Možda u nekim pokušajima u saradnji sa nekim, ali lično kad su moji projekti i neke stvari, ja mislim da treba raditi, treba pokazati ljudima svoje lice onako kako jeste i pružiti im emociju i staviti im svoju dušu na tacnu, koliko je to moguće, ostaviti nešto iza sebe, i mislim da to svakako onda naiđe na nekakvo interesovanje i na dobar rezultat.
Kad već govorimo o tome kolika opasnost i kakva sve opasnost leži upravo u tom mnoštvu sadržaja, kada je reč o kriterijumima slušanja umetničke muzike?
Ja stvarno mislim da kriterijum u ovom trenutku, mislim da je ovo izmestilo uopšte svaku ideju o kriterijumu. Zato što stvarno je bilo toliko sadržaja na dnevnom nivou, to su hiljade, mislim, vjerojatno i stotine hiljada. Ja nisam uspio sve ni da ispratim. I baš ono što sam i rekao, to je najniži onako nivo približavanja publici. A samim tim nije bitna potreba da li će to biti izvedeno na ovom i onom tehničkom nivou, da li će muzički biti shvaćeno, da li će biti sve onako kako je kompozitor neki rekao, ne, suštinski bilo važno da se na prvu loptu, da se na blic nekome nešto dopadne, da imamo četiri lepe devojke koje će da izađu, da kuvaju, da peru, da sviraju isto vreme, da... Mislim,
da obrađuju Mozarta na raznorazne načine.
Ne samo Mozarta, bilo je tu svega i svačega, mislim, što je verovatno da postoji nekakva muzička policija, bila bi nekakva cenzura, ali sad, kažem, postoji opravdanje, desilo se to što se desilo, ceo svet je bio u lockdownu i mislim da možemo da to shvatimo kao jedan predah.
Nadam se predah, da.
Samo što se ja bojim da, mislim, to je moje lično mišljenje i to ne znači da će to biti tako. Ja sam nekako dao sam šansu u nekom smislu tome da je kao prošlo, je okej. Okay. Ali imam negde mali strah da će to ipak postati ono trend. Tendencija da se ide ka tome i da ćemo mi negde budemo, ne mislim da ćemo mi budemo skrajnuti daleko od toga, zato što uvek će postojati publika za prave vrednosti, nego prosto kad je sadržaj koji na blic, onako i kad probate čokoladicu i kao, kako divna je ova čokoladica, je tako i ovo funkcioniše isto i na tom nivou traje koliko ste pojeli čokoladicu. I to je to. I onda je to ono lako je stvarljivo. Lako. No, čuje kako fino, onda to ostane kao neka melodica u glavi, pa se to pevuši malo, ali kolika je zaista vrednost toga i da li to traje sad godinama i da li baš može se poredi sa 17., 18., 19. i 20. vekom i delima koje su nastala i velikim kompozitorima koje su zadužila zemaljsku kuglu, teško.
Kad smo već kod velikih kompozitora koji su zadužili zemaljsku kuglu, predlažem da sada prvo čujemo divertimento u B-duru, K-137, u interpretaciji vašeg ansambla Metamorfozis.
Thank you.
slušali ste Mozartov divertimento u B-duru K 137 u interpretaciji ansambla Metamorfozis i violiste i umetničkog rukovodioca ovog sastava Saše Mirkovića, a Saša Mirković je i gost današnjeg Vremena muzike. I to ima nekoliko povoda, naravno uvek ima povoda za razgovor sa vama, ali nedavno ste nastupili u okviru festivala Bunt, a ono što sledi jeste, možemo da kažemo, otvaranje 15. sezone delovanja vašeg sastava.
Da. Nastup na Buntu, ja sam bio presrećen zaista kad je profesor Ljubiša Jovanović organizovao, kad me je pozvao da učestvujem na tom prvom koncertu nakon korone. To je čovjek koji zaista ima puno energije i koji ima i bori se za ovo što mi radimo u punom smislu te reči. To što je napravio je zaista jedna velika stvar za sve nas. Prosto nam je dao nekako vetar u leđe da možemo da razmišljamo uopšte o tome da ipak koncerti mogu da se održe, da se naprave u uslovima, naravno se poštuju sva pravila koja postoje trenutno. Koncert je zaista bio divan, i to ne jedan, nego dva koncerta, jer je bilo veliko interesovanje i program je jako dobro bio osmišljen. Glavno su bile kraće kompozicije, uslovno rečeno kraće, a tako da kažemo 8 do 10 minuta, koje su sve nekako komunicirale međusobno. I zaista je bila jedna posebna atmosfera, u Loli je bilo, ljudi koji su u krug sedeli, mi smo bili u sredini, potpuno nekako intimno, a drugačije, tačno osjećaj da je potreba velika zapravo za takvom vrstom događaja. Ja sam već za vreme korone razmišljao o tome, pa kao hoćemo neki online koncert, pa nećemo online koncert, pa da li treba, pa ne treba, tako, i onda stalno su neka previranja bila i onda smo sad konačno odlučili da ćemo 30. juna u sali bivšeg bioskopa Balkan da otvorimo, da kažem, našu rođendansku sezonu, 15. jubilarnu. Mi smo i prošle godine započeli pripreme za tu sezonu, a sada zvanično je ta godina, sad ta korona nas je omela da krenemo i ranije, ali nikad nije kasno, naravno. Kad god dođe, dobrodošlo je.
Vi ste inače poznati po tome da eksperimentišete sa raznim prostorima u kojima nastupate. Zašto bioskop Balkan?
Pa već sigurno jedno 10 godina ja stalno prolazim tu da i gledam tu zgradu i meni ta zgrada božanstvena bila. I stalno sam mislio, jao, kako bi bilo divno da se napravi koncert. I onda je ona bila rekonstrukcija, pa nije, pa je sad ko je vlasnik, nije vlasnik, šta to ima, i stalno su neki problemi bili, i onda sam, kad sam video da je fondacija Saša Marčeta uzela zgradu, onda sam ja napisao njima e-mail i odgovorili su mi vrlo brzo i tad je počela naša saradnja uopšte u novembru 2019. godine. Meni se jako, mislim, to je pre svega prva koncertna dvorana u Beogradu, pa je posle toga postala i bioskop i šta sve ne. To je sada jedno mesto koje u suštini veoma plasira i propagira savremenu umetnost, u najvećoj meri vizuelne, ali naravno da je muzika i sve što je vezano za to dobrodošlo. Tako da su ljudi koji vode Balkan bili oduševljeni, onda su rekli da žele da nastave saradnju sa nama. Meni je to došlo nekako, rešilo je neke moje probleme i dileme vezano za sale uopšte. Imamo Kolarac, to je uvek nekako, naravno Kolarac je jedna jedina prava koncertna dvorana, ali ja volim da i sa muzikom eksperimentišem u okviru onoga čim se bavimo, pa tako i volim te alternativnije, da kažem, prostore koji pružaju razne mogućnosti. To je ovaj, što se Balkana tiče.
Predlažem da čujemo kompoziciju Stevana Kovača Tikmajera, a onda ćemo nastaviti naš razgovor malo i o programu koji planirate za ovu sezonu. Thank you. Bila je ovo kompozicija Stevana Kovača Tikmajera After Gold u izvođenju ansambla Metamorfozis i violiste Saše Mirkovića, koji je današnji gost emisije Vreme muzike Radio Beograda 2. Saša, vi ste poznati po saradnji sa brojnim savremenim muzičarima, kompozitorima. Najveći broj od njih je zapravo domaćih autora, ali tako?
Da.
Šta ste planirali u narednom periodu kada je reč o saradnji sa domaćim autorima, odnosno šta ste planirali pre korone?
Planovi ostaju i dalje, s tim što će se to što je trebalo da bude razvučeno na celu godinu odviti logično u drugom delu godine, ako uslovi budu dozvolili, ali tu postoji jedna paralelna, da kažem, srpska sezona koju mi svake godine radimo. Verovatno iz razloga što, kažem, ćemo morati sve da stavimo u jedan deo godine, onda neće biti tri koncerta koja su bila planirana srpske muzike, nego će biti dva koncerta srpske muzike koja su planirana. Najrazličitiji kompozitori, to je vezano za ansambl, naravno, najrazličitijih generacija kompozitori i sve nove kompozicije koje su pisane za ansambl i mene. A s druge strane, još ćemo videti, možda čak se desi i u julu, ali ako ne u julu, onda svakako početkom septembra taj moj projekat za solo violu, isto sa srpskim kompozitorom, uglavnom mlađe generacije, i projekat za glas i violu, za sopran i violu, koji bi trebalo isto se desiti do kraja ove godine. trebalo bi da budu i neka gostovanja u inostranstvu, ali sad to opet zavisi. To još uvijek stoje svi termini, još niko nije otkazao, ali eto se kao čekaju taj drugi talas da vidimo šta će se desiti.
Da. Nismo rekli 30. juna. Šta je na programu?
Čitava sezona se zove Stubovi. Svaki program nosi naziv, to jest ima jedan element u prirodi, znači ono, voda, vatra, vazduh, zemlja. Na kraju imamo i Sun, Moon, Stars. Ovo konkretno što će biti 30. je vatra, Vivaldi, Mit, Bach. Ideja jeste da izvedem godišnja doba na violi, a onda, što se Baha tiče, kompozicije gde je Vivaldi uticao na Baha. Zapravo ono što je Bach koristio Vivaldijevu muziku i imao uticaj i uopšte njegove muzike na lično stvaralaštvo.
Evo, predlažem da čujemo, kada već pominjemo Vivaldija, koncert u G-molu za fagot, ali u aranžmanu za violu, u izvođenju, dakle, našeg današnjeg gosta Saše Mirkovića i ansambla Metamorfozis. I to je snimak iz 2015. godine sa javnog izvođenja.
Thank you.
Bio je ovo koncert u G-molu Antonija Vivaldija, u originalu napisan za fagot, a vi ste ga slušali u aranžmanu za violu i orkestar u izvođenju Saše Mirkovića i ansambla Metamorfozis. Saša Mirković je gost današnjeg vremena muzike Radio Beograda 2. Saša, evo, približavamo se završetku naše emisije. O planovima smo već govorili, pa možda ne bi bilo loše da zaokružimo ovaj razgovor temom sa početka i kriterijumima u nekom opštem smislu. Kako vi vidite konkretno našu muzičku scenu u narednom periodu i na što posebno mislite da treba da obratimo pažnju?
Ja se ne bih usudio da previše pričam o tome, zato što je jedna vrlo nezgodna situacija, da kažem, vrlo nezgodno vreme. Mogu kao čovjek koji se bavi umetničkom muzikom možda samo da dam nekakav, da kažem, koje su moje želje da se stvari, kako da se odvijaju, ali da mogu da kažem, da vidim kako će se stvari odvijati, to nisam sasvim siguran. Ja bih jako voleo da se pre svega stvari normalizuju, da imamo normalne uslove i mogućnosti da možemo normalno da radimo. Pokušamo što je više moguće da ostanemo dosledni onome što radimo i da ne srozavamo mi sami naš lični posao i da pokušavamo da privučemo publiku time što ćemo praviti te vrste kompromisa, već da ponudimo ono, jer sve ono što je iskreno, to mora da dopre do slušalca. Prosto i duže traje. I ostaće za neku našu decu i za neke naše unučiće i za ostaće svakako negde sve to što je kratkog daha, kratko, mislim, vrlo prosto kratko traje, to je stvar nadražaja, zabave. Eto, to sam hteo da kažem, da to su ti sitni brzi nadražaji koji ti kratko i drže, i to je to. To je jedno zadovoljstvo, kao što sam i rekao, pojedeš čokoladicu i to je to. A ovo je ipak nešto što vam hrani i dušu i telo i ono što bih svakako rekao, da ljudi, deca bi trebalo sva da se bave muzikom i sva deca da idu u muzičku školu, zato što razvoj deteta u muzičkoj školi se razlikuje od deteta koje se ne bavi muzikom. Stvar nije samo stvar opšteg obrazovanja, ali je veliki deo toga. Prosto način slušanja muzike je daleko drugačiji kada imaš dodira sa tim. Čak osnovna niža muzička škola je sasvim dovoljna za nekoga ko nema nikakve ambicije, ali mislim da je korisna i potrebna, ja bih je lično uveo kao obavezno. Zato što bi time možda dobili, ima puno dece koje ni ne znaju, možda bi želela, ali prosto nemaju dobro. Mislim da bi to trebalo da bude jedna stvar koja je obavezna, kao što bi sport trebao u nekom smislu da bude deo našeg života i obavezan u školi, tako bi i muzika morala da bude rasprostranjenija i umetničko upoznavanje sa umetničkom muzikom na, u najmlađem uzrastu, od 2-3 godine, pa nadalje, a onda nešto ozbiljnije ono kad krene škola.
U tom kontekstu, kad već pominjete tu vrstu muzičkog obrazovanja, šta mislite o sistemu koji je sproveden u Venecueli i koji evo živi već 4 decenije i daje fine plodove?
Ispostavilo se da daje odlični rezultat. Nisam mnogo upoznat, pratio sam naravno, ali nisam u potpunosti upoznat da bi rekao sada kakav je sam sistem, ali ono što smo videli od toga, to je dalo izuzetne rezultate, tako da zašto da ne?
Saša, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2, što ste bili naš današnji gost i podelili neka svoja razmišljenja sa nama, pa se vidimo i čujemo 30. juna, nadam se.
Hvala i vama na pozivu.
Bila je ovo kompozicija Panonija beskraja Aleksandre Vrebalo, koju ste slušali u interpretaciji ansambla Metamorfozis i Saše Mirkovića. Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike, u kojoj je naš današnji gost bio violista Saša Mirković, a razgovarali smo u susret koncertu koji će on i njegov ansambl održati 30. juna u bioskopu Balkan. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.